Ja by som sa po tých dvoch posledných sláveniach trošku tak snažil vrátiť k tomu rozoberaniu Svätého písma. Pri slávnom svätých Petra a Pavla sme rozoberali vzťah charizmy a hierarchie. Sviatok svätých Cyrila a Metoda sme venovali tomu, ako môže vyzerať pokračovanie ich misie. No a práve tieto nedelné čítania, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka, môžu byť takou snahou pozrieť osobite na to Amosovo proroctvo a hľadať, akým spôsobom toto proroctvo môže byť aktuálne pre ľudí dnešných čias. Hovorím ďaleko načreté, lebo to Amosovo proroctvo veľmi hlboko vzniká v Starom zákone. V tých rokoch 780-740 pred Kristom to bolo to pôsobenie Amosa v rozdelenom Izraelskom kráľovstve, kde tohto pestovateľa fík Pán berie z Júdskeho kráľovstva a do Severného, do Izraelského posiela. My častokrát sme hovorili o tom Izraelskom Severnom kráľovstve ako kráľovstve, ktoré na strane jednej bolo na tom lepšie i vojenský, i ekonomický, hospodársky, a na strane druhej sa veľmi rýchlo Boha zrieka. Namiesto Boha iným modlám sa klania, postupne prichádza sociálna nespravodlivosť a morálnosť rozkladu spoločnosti, a behom pomaly stovky rokov prichádza až k zničeniu, keď Asyrčania túto krajinu dobíjajú, keď väčšinou ľudí odliekajú, no a potom na území bývalého Izraelského kráľovstva vzniká Samária. Keď bol Amos poslaný do Severného Izraelského kráľovstva, vôbec to nevyzeralo na krach. Práve to boli tie časy pomaly vyslnia a výšky ekonomickej síly, ale aj takej prosperity vtedajšieho Severného kráľovstva. Avšak bolo toto obdobie, v ktorom Boh posiela nielen Amosa, ale viacerých prorokov za sebou, aby títo ľudia sa spamätali. Aby po tom rozdelení Izraela na sever a juh, v tom severnom mocenskom ponímaní viery v Boha a v tom ako keby paušalizovaním alebo sfolklornením, sformalizovaním viery, aby neprestávali žiť podľa toho slova, ktoré im Pán ponúka. Dnes počúvame o tom, ako Amos je vyháňaný jedným z veľkňazov v Beteli. Keď oni sa chceli aj politicky oddeliť od Jeruzalema, tak miesto toho, že by Jeruzalem, tak ako podľa Možišovho zákona a podľa zmluvy, bolo to miesto svätyne, kde sa obety prinášali, tak dve vlastné vystavali, Betel a ešte jedno mesto, ktoré si aktuálne nespomínam. No ale na týchto miestach ponajprv tou izraelskou modlitbou a bohoslužbou začínajú, ale postupne sa odkláňajú a modlárske svätyne sa z toho stávajú. A teda v tomto Beteli Amos ich volá späť, aby sa vrátili. A oni miesto toho, Amos sa vyhnali, vypadne. Tam si domov bež. Tu nemáš čo konať. Tu nemáš čo ohlasovať. V čom teda Amos pranieroval vtedajší Izrael a to Severné Izraelské kráľovstvo? V dvoch rovinách môžeme to tak vziať. Tá prvá bola rovina duchovná. V tejto duchovnej rovine ponajprv usvedčenie z modlárstva, kde na miesto Boha iné modly dávali, iným modlám sa kláňali. Avšak tí, ktorí pred Amosom stáli, ale veď my sa Jahvemu klaniame, tak tam bol ešte iný problém. Mnohí z tej viery spravili niečo vonkajšie. My si konáme podľa seba, iné skutky robíme, avšak keď niečo veľké sa prehrešíme, o to väčšiu bohoslužbu Bohu správime. Teda ten postupne narastajúci rozpor medzi vierou deklarovanou a ústami vyjadrovanou a životom viery. Pre ten život prestával by životom viery, alebo to len vonkajšia deklarácia, alebo vonkajšie, áno, toto veríme, ale žijeme úplne inak, než podľa Mojžišovho zákona. Tá druhá rovina, vlastne preto som tou prvou začal, aj keď Amos väčšinou ide na to naopak, tak tá druhá rovina sa dotýka dôsledkov tohto zlyhávania. Už je tá spomenutá amorálnosť ako taká, avšak iní proroci sa tomu viacej venovali, Amos sa zameriava na ten rozmer spoločenský, osobitne sociálnu nespravodlivosť ako takú. Narastajú rozdiely. Podľa Mojžišovho zákona, tak ako oni uverili, ako si kráľa zvolili, kvôli čomu vlastne občiansku vojnu začali voči Jeruzalému. My nie sme dobytok, aby ten Šalamúnov syn, ktorému ešte mlieko po brate tieklo, sa k nám správal ako zvieratám a to robil. A ten rozkaz na konci Šalamúnovho kráľovstva a konanie jeho syna bolo dôvodom pre rozpad a pre tú občiansku vojnu. My sme ľudia slobodní, my všetci sme zjaveho uverili, on nás spravil bratmi a sestrami, i napriek tomu, že sú medzi nami také či onaké rozdiely. Ale pred Bohom sme si rovní. Avšak takéto niečo sa stráca. Prichádza, ako za to bojovali, tým duplom také niečo konali. Prichádza sociálna nespravodlivosť, útlak, totálne nedovolanie sa práva. Skutočne tá oligarchia vtedajšia si mohla robiť, čo len chcela. A ľudia, navonok slobodní, ale viac a viac zotročenými sa stávali. A otrokmi mocných. A trpeli, a im bolo ubližované. A osobitne toto je ten akcent alebo aspekt, kde Amos je veľmi ostrý a jasne hovorí. Boh sa vysmívať nedá. Vy mu nezalepíte ústa tým, že ten Betel ozdobíte, vyčačkáte, že zlato Bohu najlepšie, barany Bohu prinesiete. Pozrie na tých chudobných. Pozrie na tých, ktorým ste právo upreli. Ktorým ste ublížili a zlokonali. A sa vyvršili na nich. Jednoducho, to má byť vaša pravá bohoslužba a vaša viera naplnená, že žijete svoju vieru v medziľudských vzťahoch a žijete podľa slova Boha. Keď takýmto spôsobom to Amosovo proroctvo je predstavené, myslím si, že tie paralely nám môžu postupne byť jasné, alebo kontúry tých paralel môžu vyvstávať. Tá rovina vnútorná, do akej miery to slovo Amosa nám zrkadlo nastaví a my môžeme povedať, že nás sa to netýka. V tom rozmere viery v Ježiša a života podľa Evanjelia, či je to viera deklarovaná alebo viera živá. Či je to náš svetonázor, alebo či je to osobný vzťah voči Bohu a blížnym, ktorý je determinovaný vierou a Evanjeliom, slovom Božím. Toto častokrát táto vnútorná integrita našej viery a nášho života podľa viery zlyháva. Povieme si, my sa modlám, neklaniame, to nie je žiaden Dagon, Aštarta, Kámoš a tak ďalej, tí kánanskí bohovia vtedajší. Nie, to nie sú oni. Ale iných bohov máme. A práve, že ich ako bohmi ich nenazývame, tak častokrát ich s našou vierou spájame. Ako na prvé miesto dáme moc. Dáme nejaké hmotné veci. Dáme konkrétne náruživosti alebo závislosti, ktoré máme. Koľkokrát sa to stáva, že Boh na tom prvom mieste nie je, a keď zoberieme Pavlové, Petrové listy, Jakubov list, tak oni na niektorých miestach to nazývajú priamo, že to je modloslužba. Namiesto Boha sme niečo iné takéto dali. Teda i táto vnútorná rovina sa znova nás dotýka, že človek sa pýta, je moja viera skutočne živá? A teda keď sa snažím naplňať svoju vieru v konkrétnych skutkoch, ktoré oblasti môjho života zasahuje, alebo ktorých sa netýka. Toto býva jeden z problémov, že teda áno, ja sa snažím svoju vieru žiť svojim životom, ale niekedy existuje oblasť alebo viacero oblastí, kde ako keby sa to toho netýkalo. V iných áno, žijem, aplikujem vieru, konám podľa prikázaní, na tom evanjelium postavené, je to dobro konané. Ale ako keby existovali medzery, ktorý sa to netýka, ktoré sú tým nedotknuté. No a integrálne potom sa to prejavuje i v tej vonkajšej aplikácii. Teda dôsledky toho sú jasné v tom, aké spoločenské nešvary sú medzi nami. Koľko ľudí v tejto časti sveta je pokrstených? Koľko ľudí takým či inakým spôsobom som raz v živote povedali, že som veriaci v Krista? A prečo existujú tie neporiadky, ktoré existujú v ľudskej spoločnosti, medzi ľuďmi? Či už v tých najbližších vzťahoch, tých bežných, v tej bežnej medziľudskej komunikácii a živote, ale v tých veciach oveľa väčších spoločenských, alebo štátnych, alebo európskych, svetových. Je toho veľmi veľa. Čom skutočne by Amos mohol veľmi jasne a veľmi rázne povedať dnešnému svetu to, čo hovoril vtedy. Že nie je možné, aby to takto vyzeralo, keby sme to, čo deklarujeme, aj žili. a každý za seba to naozaj naplno naplňali. V tom mieste, na ktoré sme v tomto živote postavení. Ono to všetko vyzerá, že môžem a mám len sa pozerať na seba. Ale keď Amosovi je vyčítané, že teda vypadni, tu nemáš čo prorokovať, tam si prorokuj doma, on hovorí, ale to pozor, ja nie som žiaden prorok, exofo, z úradu. Ja za to nemôžem. Boh ma povolal. Len sa snažím byť verný Bohu a z tej vernosti Bohu ja som obyčajný pestovateľ fík, ale ja idem tam, kde ma Boh volá. A ak teda tá autorita tu je, nie z môjho úradu, ale z toho poverenia Pána. No a keď zoberieme druhé čítanie z listu Efezanom, ten Pavlov kristologický hymnus, ktorý sa dotýka tajomstva Krista, ktorým je cirkev ako taká jednotená zo židovstva aj z pohánstva, keď každý z nás môže mať účasť na Kristovi, na tom Božom povolaní, na tom, čom Boh do môjho života vstupuje, na tom, ako ma volá a vedie. Tu už nie je jeden človek tam v dejinách. A na základe krstu, jeho prorockého rozmeru, je to každý jeden z nás. Kde si môžeme povedať, ja som pestovateľ fík a dosadíme si za to, čo chceme. Naše povolanie, naše zamestnania tam, kde žijeme. Ale sme to my, ktorí vlastne tú autoritu od Boha dostávame, aby sme na jednej strane sami sebe zrkadlo nastavili, ale zároveň, aby sme určitým spôsobom aj spoločnosti ponúkali a prinášali. A sa teda pýtali, či naozaj tá spoločnosť je schopná žiť a naplniť to niečo, čo druhým poslúži. Je tu ten veľmi silný rozmer, že ak naozaj sme v Boha skutočne uverili, nemôže nám byť jedno, čo sa deje s druhými. Dobre, ja si zrkadlo nastavím, a teda, Pane Bože, však viac či menej, plus, minus, hej, to nejako spĺňam, však teda nejako to zvládam, alebo teda vidím tú vízu, ktorú mám, čom sa mám zlepšovať, na čom pracovať. Jedeme dál. Ale nikdy to nebude úplné, lebo to nebude vecou skutočnej lásky voči Bohu, ak to nie je pretavené i na pohľad voči blížnym. Teda ako môžeme pomôcť i blížnym. Práve v tejto rovine. Práve v tomto rozmere. Neviem, či sledujete svätý otec František, ako teraz putuje po Latinskej Amerike a tie jeho príhovory bývajú veľmi silné. Častokrát sa stane, čo má nachystané, pekne zloží, to bude potom oficiálne vyhlásenie a hovorí priamo tak, ako to vtedy cíti. Ako hovorí do duše, tam už je spoločnosti na obranu slabých, prenasledovaných. Ako hovorí o tej sociálnej nespravodlivosti. Ale ako hovorí aj do toho dejinného rozmeru pokrivenia vo viere a v cirkvi. Nemá problém v pokore prosiť o odpustenie. Keď on by mohol povedať dejine, že v Latinskej Amerike vďaka jezuitským redukciám a ďalším takýmto inštitúciám v dejinách to domorodé obyvateľstvo bolo zachované a prežilo ten veľký nájazd, ktorý bol pri dobíjaní Latinskej Ameriky, Španielmi, Portugalmi a tak ďalej. Že sú tam veľké veci vďaka cirkvi, tí domorodí obyvatelia, že zakúsili, že tu skutočne Ježiš, ktorý nás chráni a ktorému na nás záleží. A napriek tomu si uvedomuje, sú tu tie problémy a ide s tými problémami medzi ľudí a hovorí, aby skutočne ich viera bola hlboká a bola naplnená skutkami. Aby tí, ktorí sú núdzni a ktorí trpia, aby kúsok Božieho dobra zažili. Takže byť tými evanjeliovými prorokmi, ktorých Boh, tá apoštolmi, ktorých Pán posiela, aby šli všade tam, kde On prichádza. Aby boli sprostredkovateľmi príchodu Ježiša Krista. My sme to už viackrát rozoberali, čo to znamená práve to, čo im hovorí, čo si majú, nemajú brať. Teda to veľmi dobové, ale veľmi hlboké vyjadrenie vnútornej slobody. Pre Boha, pre to Božie dielo. Aby sa na nič nechali naviazať alebo odviesť od toho, k čomu ich Boh povoláva. Ak nevytrváme, môžeme kúsok začať niečo dobré v mene Boha spraviť, hlas dvihnúť tejto spoločnosti a o chvíľku zanikne. A znovu to bude v starých kolajach. Teda tá vnútorná sloboda pre Boha a schopnosť vytrvať mene Pána. Ohlasovať pokánie, striasť si prach z nôh, tam, kde to nie je prijaté. Je to biblické oddelenie sa od zla, od hriechu, od neprávosti. Niekedy by sme to Boží chceli ohlasovať tým spôsobom, že nejako koketujeme s tým nesprávnym, tým nedobrým a nejaké kompromisy robíme. A veď nejako sa to vyrobia, trošku lepšie to bude. Sám Pán hovorí, nebude, nezvládneme to. Teda tej vnútornej slobode pre Boha pozrieť na ľudí a vytrvať v tom Amosovom konaní a ak chceme naozaj vytrvať, ponajprv my musíme byť tí prví, ktorí sú od toho, čo je nesprávne, nespravodlivé, čo druhým ubližuje, čo ich uráža, čo ich zraňuje, aby sme od toho boli preč. Aby sa nenechali strhnúť vo víre tohto sveta spôsobom, ktoré Amos trestá. Povedal som trestá, lebo on bol aj veľkým prorokom Božieho súdu. Ako už bolo povedané, veľmi jasne im povedal, Boh je Boh spravodlivý a pozerá do srdca človeka a v pravde všetky veci vidí. A teda pred ním každý z nás bude stáť, aby predstavil svoj život, akým spôsobom ho dokázal napáňať. Myslím, že tá šanca je nám daná každý Boží deň, ktorý je pred nami, aby snaha naša bola napáňaná v tom zrkadle, ktoré sa nám dalo, že by sme i my vo viere porásli, ale zároveň tej mnohorakej možnosti, ako ľudí okolo seba máme, že by sme im kúsok v živote pomohli. Práve tým Božím dobrom a evanjeliom, pravdou a spravodlivosťou, láskou, ku ktorej sme pozvaní. Amen.